Vir die wille wat die verdewe ken nie, hy is besig met ek wil dit nie lichtelik bedoel nie, maar vervolgverhaal. Hy is besig om getuienis oor te vertel in stikkies. So ons kan nie alles oor vertel van laasweek nie, maar DB, as jy miskien sal aangaan oor jou ervaring van jou sendingreis na Malawi toe in 2011, soos die Here vir jou opgemaak het.
Hallo julle, ja, so, laas keer het ons begin gesels oor, toe ek en twee van my goeie vriende besluit het, ons gaan net vir die Here 3 weke gee en sê, ons beplan niks, u moet ons net stuur. En dan, so dis man het elke dag by die Here gehoor wat op sy hart is, en dan het ons dit gedoen, en hierdie getuienis wat ek besig is om te doen, en vervolgval, gaan elke keer vertel van die volgende dag, want elke dag was iets wat ek nog nooit voorheen beleef het nie. En ek wil dit graag met ons deel en dat ons net daaroor nadink. Soos die woordjie Sela, van die psalms, net dink wat is die implikasies miskien hiervan op 'n gewone lewe. En so laas keer dag 1, ek gaan dit dan nie weer vertel, want dit was amazing en ons word toe daai oggend wakker en voel ons moet ry Francistown toe in Botswana. En ons ry daan toe en op pad daan toe het ons net gevoel dat die Here sê vir ons, hy wys vir ons 'n winkelsentrum en ook die parkeerarea. Die parkeerarea by 'n winkelsentrum en ons voel ons moet daar die Here gaan aanbid. So die Here sê, is ek 'n interessante goed, wat nie in ons boksie is nie, en ons dink toe net, maar dis reg, ons sal daan toe gaan. En ons het gery, en toe het ons winkelsentrum gesien, toe ons in Fransdaan is, en ons dink, eerste beste een is reg, en ons ry daar in, ons is op die parkeerarea, waar ons voel die Here gesê het, en net daar toe ons uitklim, toe kom hy ook na ons toe, en hy wil iets in ons verkoop, en ons sien toen net iets in die ou, wel, twee dinge, ons het gesien dat hy nie kan sien rarig nie, en ook dat hy, het rarig iets moois in sy hart, en ons het gevoel, die ou het actually een ontmoeting met die Here gehad, en toe begin ons met hom gesels, en vroeg vir hom of ons hom kan bid vir iets, en vir sy oe, hy sê, ja, hy kan nie eindelijk sien meer nie, dis maar so'n waasterige besigheid, en hy loop so rond daar, en ons het nie, maar okay, wonderlik, dan gaan ons vir daarvoor bid, en ons het vir hom gebid, en ons het vir hom gevra om vir ons, soos aan die begin gesê, jy weet, kan jy sien wat aan daar, en hy het nie idee gehad nie, ons het vir hom gebid, en die Here het hom genees, en hy kon sien. en dit was amazing, dit is die eerste keer in my lewe dat ek bid vir iemand wat het amper blind is en hulle kan weer sien. En hy toe ook, toe is die ou obviously nou baie opgewonde oor Jesus en wat Jesus nou net vir hom gedoen het en hy ons net om net weer na die Here toe gelei en hy is so sommer opgewonde om saam met ons te gaan, maar dis nou nie deel van die plan nie. Toe het hy, en soos wat ons nou daar staan in die parkeerarea, toe volg daar so al 'n ry agter hom. Gebedsry, ek weet nie, soos, dit is baie weird, ons het nie eintlik enige aanspraak gemaak daarop, dat ons nou hier is vir gebed nie, maar in die parkeerarea staan daar toe nog omtrent 3 of 4 mense agter hom, en ons het vir hom al, jy het nou van hier ontvang, so jy gaan nou saam met ons vir die mense bid, en sy naam was Clinton nog as, en toe het ons vir nog mense gebid, en het was baie krachtig, en gaan nou nie al die stories vertel, tel nie net die laaste een, want dit het my altyd altyd bybly. Dit was 'n upper class rige kappel, ou en 'n man en 'n vrou wat daar staan, wat ek nou nie sou verwag sou kom staan in 'n parkeerarea in 'n ry om vir gebid te word nie, maar hulle staan toe ook daar, hulle is laaste in die ry, en hulle kom na vore, en my vriend Kobus vra vir hulle iets wat ek nooit vir iemand sal vra as ek vir hulle bid nie, maar hy het dit by die Here gehoor, en prys die Here, hy weet wat hy doen, en En Jakobus sê toe vir hulle, as die Here vir jou vandag enige iets kan gee of doen, wat moet die Here vandag vir jou doen? Ek dink, ag nee, jy gaan Ferraris en huise en ek weet nie wat alles hier, dis glad nie eintlik al vir ons hier is nie. En die vroue kyk ons so en sy sê, I want to be born again. En dit het ons heeltemal weggeblaas. Ek kon nie glo, iemand kom na ons toe en sê, soos, ek wil nou die Here aanvaar nie. Uit die hart van die saak het ons toe met hulle die evangelie net weer gedeel en hulle het hulle harte oopgemaak en gerespond op het en hulle het daar tot bekering gekom. Ons het hulle vertel van die belangrikheid van die gemeenskap van gelowiges en soveel soos wat ons moontlik kon meedeel met hulle daar, het ons toe. En ons was weer eens net in verwondering gewees oor wat die Here nou kom doen het. Naai net vir ons gesê het, gaan in die parkeerarea toe van 'n winkelsentrum. Ons is daar weg en ons het gevoel almal dat die Here sê nou ons moet gaan bid vir die stad op 'n koppie daar buite en ons is daar toe gewees en die Here het vir ons gaan nou nie in detail ingaan oor wat die Here by die intersessie vir ons laat bid het nie, maar dit was baie kragtig glo ons en die Here regtig vir ons hart kom gee vir ons town en ja, dit is toe die eerste helfte van die dag en ons is toe baie soos weer eens bemoedig deur die Here se ongelooflike werke as mens hom net volg. En toe daarna het ons nog bid en dis maar die ding gegaan het, ons het tot 'n punt gekom en dan sê ons Here, ons weet nie nou verder nie wat en dan bid ons maar weer en dan sê jy van ons hoor jy ek voel die Here sê en dan gaan ons maar aan toe. En ons voel toe net maar ons moenie in Botswana slaap vanaand nie, ons moet in Zimbabwe slaap vanaand en ons ry deur die grens en die eerste groot dorp van daai kant af is toe Gweru. En daar een van ons het toe 'n prentjie gesien van 'n groot gebou terwyl ons nou gebid het vir die Here vir wat want ons nou moet gaan en so aan en hy dog toe maar dit is nou die hotel waarin ons vanaand gaan slaap waar die Here vir ons gaan plek gee om te slaap want so vol geloof en bravade want die Here het die afgelope dag en 'n half so ons boksies kom blaas enigiets is nou moontlik. Is ons daar in Gweru in en ons is die van julle wat al was in Zimbabwe sal weet ons dis nogals daar's nogals mooi huise en mooi hotelle en die ou dinge van Zimbabwe wat baie mooi was is nog altyd daar rond. En daar is toe hierdie hotel waarby ons uitkom. En ons loop al in en ons sê vir die ou wat daar agter die toemang sit, yes, hierso is 'n bespreking gemaak vanaand vir ons drie by die hotel. En hy sê okay, en wie se naam is die bespreking gemaak? Ons albei nou in Engels. En Kulyn sê in the name of Jesus Christ. Want ek toe weet ek okay nee en dat is dit geblaas is so ek slaap. En die ou haal sy boek uit en hy blaai en hy kyk soos Jesus Christ. Hy sê nee ouens sorry, hier's niks vir julle hier nie. ons het toe later besef die prentjie van die gebou wat hy gesien en dit was vir die volgende dag wat ek vir hulle volgende week sal van vertel wat die mees amazing dag was van my lewe na my troudag. So toe het ons nou besluit okay maar ons is seuns van die allerhoogste God en ons soek nou blyplek. So ons dink ons gaan nou die mooiste huis uitsoek in Gweru en dan gaan ons nou maar daar aanklop want die hotel het nou blykbaar nie vir ons 'n plek gehad nie. En dis vir ons so lekker om ook net te weet jy's 'n kind voor die Here en as jy hom nou 'n bietjie gemis het dan lag hy saam met jou en is net nog altyd lekker en hy is in beheer. En ons gaan toe daarin by die mooiste huis met die hoopste hek en ons stap tot by die voordeur deur die tuin en ons klop daar en ons sê vir hulle jy kan ons hier slaap vanaand asseblief. En dis hulle ja. En toe slaap ons daar by die mense en ons maak sommer hulle kos. En ons het vir die een vrou, haar enkel was seer gewees, toe genees deur haar enkel daar in die huis, en toe het ons haar aan die saak ook baie lekker met hulle gesels en gedeel en hulle net van die Here mee gedeel. En hulle het ons regtig toe net geseën met die feit dat ons daar kon bly daai aand en vir die tweede aand ook soos konings kon slaap, al het ons nie geweet waar ons gaan opeindig nie. En toe het ons gaan slaap en toe het ons opgestaan en het was die derde dag. Ek sal volgende week aangaan. Maar moenie volgende week sin mis nie, want dit is iets wat onwerklik is. Ok, dank julle.
Dank je Debbie, ek geniet jou getuienis baie. Ek het vir Debbie ontmoet in Malawi, hy is op pad Malawi toe met die story. Ek het hulle gejoin vir uitreik, of hulle het ons gejoin vir uitreik. Ek weet nie, maar ons het mekaar daar ontmoet vir uitreik. Jacob Rits was saam en Dewald Stein en 'n paar mense van ons gemeente. Ek gaan aan met die diens. Dankie Dandre en Tanya dat ons help met die klank en die dataprojekter en al die dinge. Nee, ons gaan nie, ons is klaar met die toewyding. Maar, is daar nog kinders wat, nee. So, die herstel van hoop, van die preek, is op pad, is op pad. Ek gaan kyk hoe ver ons kom met die diens vandag, en gaan miskien ook vervolg verhaal saam met DBE vir volgende week. Maar die afgelope paar weke praat ek oor om doelgerig en om hoopgerig te wees, en ek is so dankbaar vir die Here vir die aanbidding vir oggend, en die woord wat die Here aanbidding gekom het, dit is regtig dat die Here is die ewige konstante God wat bou en herstel. En dis amazing as mens Nuwe Testament lees, eintlik die hele Bybel, hoe verskriklik baie die Bybel praat oor hoop. Dis eintlik ongelooflik baie hoe baie die Bybel praat van hoop. En op 'n paar plekke eintlik Hebreërs 10:23 onder andere, dan word die hele Christen evangelie word verkondig as die hoop. Ons moet vashou aan die hoop van ons getuienis. En 'n hele paar keer in Titus ook, wanneer hy praat vir ons redding en praat van die werk van Christus in ons, dan praat hy van die hoop van Christus. En ek meen Korintiërs en so en Timoteus praat van Jesus Christus se naam is die hoop van ons lewe of die hoop van die lig of die hoop van die wêreld. En die hele tyd die konsep van hoop. En is 'n konsep wat verskriklik kragtig is. Ons kan dit sien in die Bybel ook. Die hele konsep dat daar is iets wat die Here sê, daar's iets begeerlik wat ek vir jou wil gee, wat vir jou goed is. En wat jy moet doen is, jy moet vashou aan daai deur die moeilike tye. En Jesus Christus self, Hebreërs 12 vers 1 tot 3, is vir ons een van die beste voorbeelde, wat hy sê, hou die oë, julle wat deur versoeking gaan, wat actually vir Christus wil verraai, dis die boodskap aan die kerk van Hebreërs, julle wat wil wegdraai, dan sê hy, hou vas aan die hoop, hou julle oë gevestig op Jesus, die begin en die volleinding van julle geloof, wat as gevolg van die groot joy, Engels, the joy that is set before him, as gevolg van die vreugde en die beloning wat voor hom gesit is, deur die moeilike tye gaan het en vasgehou het. En dis die prentjie van die Christelike geloof. En in die Nuwe Testament, natuurlik geskryf op 3 keer, en ons, die Nuwe Testament is geskryf ongeveer tussen 44 en 48 na Christus, dan net so rondom 60 na Christus, en dan die later is geskryf hier 90, 95 na Christus. Die 3 tye waar die Nuwe Testament boodskappe geskryf is. Dit is eintlik interessant, dit is geskryf, die tye waar die Nuwe Testament geskryf is, is tydens die grootste versoekings, of vervolgings in die Nuwe Testament. Dominicien, Nero, en Tertullian, die 3 verskillende groot, die Caesars wat hulle self Christus genoem het, of God genoem het, of het julle al die frase gehoor, die Here van die Here, en die Konings van die Konings, al 3 het hulle self tempels opgerig, dat hulle moet aanbid word, en daarom enig iemand wat iemand anders aanbid het of geweier het om vir hulle te bid, is doodgemaak. En dis ook om die Christenkerk die hele tyd in daai 3 ernstige kere vervolg is. Konstant die hele tyd met daai 3 rowwe tye. Die Ou Testament terloop is in dieselfde tye geskryf. In die tye van die grootste verdrukking en die grootste verwoesting en die grootste challenges is dit geskryf. So die tema van hoop is reg deur die Bybel, van die begin tot die einde is dit 'n kerntema. Die 3 grootste waardes van Christendom is geloof, hoop en liefde. En al 3 daai kere, dis in 1 Korintiërs 13 ken julle, al 3 daai dinge kan op sigself geloof, weet ons wanneer ons praat van geloof, wat beteken geloof? Ons kan Christendom opsom met die woord geloof. Ons kan Christendom opvolg met die woord liefde. Maar terzelfde tijd, recht in die Nieuwe Testament, kan je christenschap opsom met die term hoop. Dit is die hoop van die leven, die hoop van eeuwige leven, die hoop van nou God bij mij. Ek hoef nie bang te wees, God is my hoop, Christus is my hoop. En terselfde tyd kan jy die wat nie in Christus glo nie, ook opsom met die kerm die wat nie hoop het nie. Efesiërs hoofstuk 2 is my so mooi, en skryf Paulus met die Grieke wat Christene geword het, en sê, julle wat ver weg van God was, en wat sonder hoop in die wêreld was. Dis is die opsomming van die Christen geloof hulle. En dieselfde ook in Thessalonicense hoofstuk 4, dan praat hy van die mense wat doodgaan, julle weet natuurlijk hoekom hy skryf daaroor, hy skryf, hy sê, oké, ons allemaal wacht vir Jesus om terug te kom, en die Christen is bezig om dood te gaan, maar Jesus het nog nie teruggekom nie, oe jette, wat nou? Ek dog, Jesus het gesê, ons gaan hom weer sien, maar nou gaan allemaal dood, een na die ander wat Jesus gesê het, hulle gaan Jesus sien, en toe sê hy, ouwens, ons moet nie rou soos die sonder hoop nie, maar soos die wat hoop het in Christus vir die opstanding. En dis my baie mooi. So die twee prente wat ek net vir julle wil wys, net van laas week, net vinnig, die Here het die hoop vir Abraham gegee, waarin hy sy geloof vasgehou het, iets waarin hy geglo het, was die prent, die hoop van, kyk Abraham, ek weet jy sukkel, ek weet jy is 90, ek weet jy wacht vir 'n kind, elke keer as jy sand tussen jou voete gaan voel in die woestyn vir die volgende tyd wat jy lewe, elke keer as jy in die aand gaan slaap langs jou kudde of in die tent, as dit te warm is in die woestyn en jy slaap buite en jy kyk op en jy sien die sterre, so sal jou nageslag wees, so sal jou nageslag wees. En is vir hom hoop gewees waarin hy sy geloof kon vashou, so sal jou nageslag wees. En ek het laas week bietjie oor Margriet se stories ook gepraat, excuse Margriet, ek weet jy is hier. Het sy regtig 'n begeerte gehad het om pediatrie te doen of met die babietjies te werk, maar sy het nie kering gekry vir medies nie en daar was net geen deur nie en die Here het vir op 'n stadium foto's gewys uit die Time magazine en die Newsweek uit op verskillende kye wat sy, as sy het gesien het, toe weet sy die Here praat met haar en sê, jou pa is 'n dokter, jou broer is 'n dokter, jy gaan 'n dokter wees en laterand jy gaan met babietjies werk. En dis prente wat sy opgeplak het, sodat elke keer as sy haar kas opgemaak het, elke liewe oggend, voordat sy geswat het, deur haar studies en die moeilike tye van haar van die beginjare van haar medies, is dit 'n hoop gewees, 'n prentjie van 'n belofte van die Here wat sê, ek hoor jou, ek het jou gebed verhoor, hierdie is wat ek jou beloof, want jou pad is. Sy het gewerk, sy het elke dag gesaai en gemaai, sy het elke dag gedeel gedoen, maar dit is die belofte wat sy vasgehou het. So vandag wil ek aangaan met die hoop story, en ek wil, kom ons skiep 1 Petrus 3 asseblief, ek dink jy het tyd daarvoor nie. Maar in Efesiërs hoofstuk 1, dan skryf Paulus en sê, ek bid vir julle, gemeente in Efese, waar daar moeilike tye is, beide twis in die gemeente, en tweedens is daar druk van buite af, in hierdie groot hawe stad, die groot handelsstad, daar is baie druk, deur sy gees aan julle wysheid gee, om aan julle te openbaar, dat julle, dat hy werklik, dat God deur sy gees aan julle wysheid gee, en om so julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken, dat hy julle geestesoë verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar in die heerlikheid en die erfenis in Christus is, en dan praat hy ook van die krag. So Paulus het op 'n stadium gebid vir die gemeente in Efese, en ek wil regtig vir julle sê, as julle bietjie gaan lus het om iets interessant te lees, lees bietjie oor die stad in Efese in die eerste eeuw na Christus. Dis Kaapstad opgesom. Dis regtig dieselfde stad. Dis regtig waar dieselfde stad. En Paulus het vir daai gemeente gebid wat nodig is om vir ons gebid te word. Hy het gesê, ek bid so, julle wat entertainment op elke hoek het, julle waar immoraliteit oral die algemene norm is, julle waar die wyshede van die wêrelde kom om universiteite en colleges oop te maak hierso tussen ons, julle waar die geld en die ekonomie boom, wat alle oë in die wêreld vestig op hierdie stad, en hierdie stad groeit in 'n enorme tempo, dis 'n belangrike stad, dis 'n mooi stad. Julle het so baie dinge wat vir julle werk in hierdie stad, wat julle aandag so aftrek, en julle het 'n onvermoë om hoop te hê. Julle kan nie sien verder as vandag nie. En dis wat hy geskryf het vir die hawe stad daar in Efese. Julle sê die dinge in die wêreld en die druk in die wêreld en die entertainment en die mooiheid en die geld en die rykdom en die weelde waarin julle lewe, maak dit vir julle verskriklik moeilik om te hoop. Dis wat hy vir hulle geskryf het. Julle sukkel om ewigheidsperspektief te hê Julle sukkel om te sien wat is die rykdom van die heerlikheid van die nalatenskap vir julle in Christus. Dis moeilik vir julle om te hoop. Dis moeilik. En dit maak Christenskap vir julle moeilik. En dit maak deur die moeilike twis in julle gemeente is dit vir julle moeilik om deur te gaan want julle kan nie regtig ver sien nie. So ek bid vir julle vir daai openbaring. Ek bid dat julle oë mag open. Ek gaan vir julle 'n storie vertel. Dis nou net sommer net 'n inleiding. Storie vertel van 'n In 2 Konings hoofstuk 6. Ek gaan bietjie spring vandag, maar ek hoop julle kan my volg. In 2 Konings 6 is daar die verhaal van Elisa. Elisa, 'n magtige profeet. Dis my interessante tye. Hulle het regtig nie 'n goddelike koning gehad in daai tyd nie. Maar Elisa, dit was deur die Here opgerig om onder andere vir Israel te beskerm. Dis eintlik 'n baie weird story. Elisa sal die hele tyd boodskappe stuur vir die Israeliese koning, vir die Joodse koning. Vir die Israeliese koning om te sê, luister, jylle moet pas op, die Syriese weermag gaan op daai stadium, op daai plek wees, bly weg. of dan stuur jy boodskap, en die Syriese weermag is op pad na hierdie stad toe, vat jylle magtes daarin en versterk die stad. Dat op 'n stadium die Syriese koning kon natuurlik sien dat iemand werk teen ons. En die geskiedenis vertel, die hoofstuk begin, paar ander stories, maar die hoofstuk begin en sê, luister, sê vir die, roep hy al sy offisiere by mekaar en sê, ek soek onmiddellik die man wat al ons inligting uitlek, want iemand vertel uit ons raadsaal uit, iemand praat uit, wie is die ou wat teen ons werk? En natuurlik is die ouens bang en iemand sê te vir meneer, hier is nie iemand hier vandag nie, jy kan ons allemaal doodgaan, maar jou geheime gaan nog steeds uitlek. Daar is iemand, 'n profeet in Israel, wat hoor wat jy in jou binnenkamer sê, is baie slegte militaire intelligentie, is moeilik om teen so oud te werk. Toe sê hy, die oplossing is die volgende, vat my hele leer na Dotham toe, na die stad waar Elisa bly, gaan omring die stad, bring hom vir my, lewendig of dood, dis wat hy gesê het. En die story vertel dat Elisa en Gehasi, wat hulle sê die, sy dienskneg, ons neem aan is Gehasi, want later dan lees hy van hom, staan op die oggend, Gehasi stap uit die stad uit en hy kyk, en hy stap uit en hy sien dat die hele stad hier die Syriese weermag beleer is. Ruiters, perde, die hele stad is beleer. En hy is heeltemal uitgefriek en hy sê, ag meneer, wat gaan ons doen? wat gaan ons nou maak? Hoe gaan ons uit hierdie storie uitkom? Ons is verby, ons is dood, want hy sien hierdie magtige weermag reg rondom hierdie klein ou dorpie met hulle wat daar binne is. En Elisa stap uit sy huis uit en hy sê, nee, die ouds wat vir ons is, is meer as die wat teen ons is. En Gehasi is so half nie ou. Kyk so vir die twee van hulle en sê nie, Rambo is nie hier by ons nie. Ons is in ons moeilikheid. Die hele almee is teen ons. En Elisa bid toe die volgende slide, bid toe 'n baie eenvoudige gebed. En sê, Here, maak asseblief sy oë oop, dat hy kan sien. Maak sy oë oop, dat hy kan sien. En hy bid toe, en skielik vir die eerste keer kan Gehasi sien wat Elisa sien. Gehasi kan verstaan hoekom Elisa nie uitgevreek is, want hy kan sien wat hy sien. En wat hy sien natuurlik is dat die hele berge rondom die stad, die hele Syriese leer is omsingel met die leermag van die Here. En Elisa is glad nie uitgevreek nie. Julle ken die res van die story, hy het toe vir hulle gebid om hulle weggelei na die koning. Toe gaan leer die story by die huis, maar dit is al wat ek eintlik vir julle wil vertel. Daar is twee mense wat dieselfde situasie sien, binne in precies dieselfde situasie, maar hulle persepsie is heeltemal verskillend en daarom is hulle emosies heeltemal verskillend. Hulle is heeltemal die ene is heeltemal ungrounded en uitgefriek en die ander staan langsam en sê, ja wel, ek weet hoe hierdie gaan uitbly. Al die kaarte is in ons guns. Ons is okay. Ons is nie bang nie. En dis wat hoop doen. Ek het laatste week vir julle vertel wat hoop doen. Bybelse hoop doen 'n paar dinge. Die eerste ding wat dit doen is dit settle jou emosies. Hoop die anker van jou siel, dat jy nie uitgefriek word soos Gehasi nie, maar soos Elisa in dieselfde situasie absoluut kalm is. Jy weet jy is in beheer. Ja, daar's regtig challenges, maar jy kan sien dat die Here is regtig in beheer in hierdie situasie. Die tweede ding wat dit doen is dit gee vir jou rigting, die derde ding gee vir jou doel in jou aksies, maar dit is wat dit is. Jy bly vas en jy is nie uitgefriek nie. Ek wil vir julle gou-gou wys van Jesus en Paulus wat oor dieselfde ding geleer het. So ek het vir julle gesê ek gaan 'n bietjie rondspring, maar ek wil hê julle moet net sien wat ek vertel. Ons praat oor hoop, oor Bybelse hoop. die vermoë om te sien. Paulus bid vir die kerk in Efese dat jy ook kan oopmaak. Elisabeth vir Gasie dat jy ook kan oopmaak dat jy kan sien wat die Here sien. OK, jy is by my. Dankie. Jesus praat oor die konsep van geld in hierdie wêreld. Hy praat met mense wat verskriklik arm is, dagloners. As jy nie werk die dag nie, kry jy nie kos die dag nie. Dis hoe dit gewerk het. Jy werk vir wat jy eet. Daar is net genoeg om te eet. En Jesus besom sy bergrede, het gepraat oor die karakter, het gepraat oor gebed met God, het gepraat oor die konsep van vergifnis, en nou beweeg hy oor en hy praat oor geld. En in die konsep van geld, sê Jesus die volgende dinge, hy sê, kyk ouwens, kyk disciples, die lamp van die lyf is die oog, die lig van die lyf is die oog. As jy oog donker is, gesond is, as jy oog gesond is, is alles lig vir jou. Het jy visie, het jy persepsie, het jy lig, het jy hoop. As jy oog donker is, as jy oog stikkend is, as jy oog ongesond is, is alles vir jou donker. En dan sê weer die man, want dit is groot donkerte. Dit is verskriklike groot donkerte, as jy leef in hopeloosheid. As jy leef in depressie, as jy leef sonder visie. Nou die van julle wat al ooit gesukkel het met depressie, of het 'n tydelike ding, of het 'n recurring ding in jou lewe is, julle sal weet wat Jesus hiervan praat. As jy nie die vermoë het om positief te sien nie, is alles sleg is, as jy nie 'n opsie het buite nie, as jy nie kan sien waartoe hierdie gaan nie, is dit 'n verskriklike moeilike situasie. En dan sluit Jesus sy gesprek af in vers 25 en hy sê, daarom sê ek vir julle, moenie bekommerd wees nie, moenie bang wees nie. Moenie bekommerd wees nie, moenie bang wees nie. So Jesus link lewendige bestaan vir mense wat finansiële druk het, eintlik finansiële hopeloosheid, as jy nie werk nie, eet jy nie. Daar is nie hoop vir die toekoms nie, daar is iets in die toekoms nie. En Jesus praat met hulle en hy sê vir hulle, kyk gou gou julle, as jou oog gesond is, dan sal alles vir jou lig wees. As jou oog donker is, sal alles vir jou sleg is. En is presies dieselfde situasie wat Gehasie en Elisa gehad het. Ene kom uit, al twee kom uit, een van hulle is absoluut hopeloos en wil moed opgee, want vandag gaan ek doodgaan nadat ek getortured word. En die ander een stap uit, sien dieselfde situasie en glimlag en sê, ek weet waartoe hierdie gaan lei. Dit is 'n baie maklike situasie. En dit alles te doen met wat jy sien, met wat jy raak sien. En dis hoekom Paulus gebid het vir die kerk, ek bid dat jy kan sien wat die Here jou wys. Ek bid dat jy hoop kan hê in jou oë. Ek bid dat jou oë, geestes oog verlig kan word, dat jy kan sien wat is die lig wat die Here vir jou wys. Wat is die lig wat die Here vir jou wys? Ek gaan gou vir julle wys Bybelse sprake, want dis maklik om te sê of jy het dit of jy het dit nie, en sorry, dan gaan jy in jou lewe. Maar Jesus het geleer hieroor, Paulus geleer hieroor, Petrus geleer hieroor, ek het nou gepraat van Petrus nie, maar almal van het geleer oor hoe werk hoop. Hoe is dit moontlik vir jou? Hoe is dit moontlik vir Abraham om te sien wat die Here hom sien? Dit alles te doen natuurlik met 'n verhouding met die Here. Maar ek gaan vir julle wys gegaan uit Paulus se lering, en dit is die kern van wat ek vir julle wil leer vandag, nou dat ons die konsep het. Dis die kern wat ons vir julle wil leer. Paulus, onthou, Jesus het afgesluit, moet oor niks bekommerd wees nie, moet oor niks bang wees nie, en dieselfde wat Elisa gesê het, moenie bang wees nie. Hy sê die hele tyd, moenie bang wees nie, moenie bang wees nie, moenie bang wees nie. Dis 'n tema wat ek net vir julle moet hoor. Vrees lei na hopeloosheid. Ek het laasens vir julle vertel, vrees en angs is so half aan die een kant bietjie die teenoorgestelde van hoop. Bybelse hoop is die verwagting vir goeie. Die verwagting dat daar 'n goeie uitkoms is in God. Selfs al gaan ek deur 'n moeilike tyd, die verwagting van goeie. Dis hoekom die Bybel sê dat selfs al word die, en dit is altyd die ding gewees in die Nuwe Testament, selfs al moet mens deur verskriklike moeilike tye gaan, deur torture gaan, skuis my Engels vanoggend, dan die Bybel geleer, die Nuwe Testament ouens, gaan na deur, want daar is 'n hoop, daar is 'n doel. Jy gaan deur 'n moeilike tyd gaan, maar die beloning in die einde is verseker die moeite werd. Dis actually wat die woord van die Here gee vanoggend het vir iemand. Hy het gesê, Paulus gesê, that I'm convinced, I'm persuaded in this, that no suffering or no difficulty can compare to the greatness of the glory that we have in Christ Jesus one day. Hoor hulle wat hy sê? Hy sê, maak nie saak waardeur ons gegaan nie, daar is nie 'n vergelyking met die heerlikheid en die beloning wat daar is in Christus Jesus. En dit is die konsep vir Bybelse hoop. Selfs al is dinge donker nou, selfs al is daar pyn nou, is daar 'n beloning wat dit als die moeite werd gaan maak. Nou hier is die ding. As mens nie die beloning kan sien nie, is dit verskriklik moeilik om vast te hou in 'n belofte wat nie vir jou iets beteken nie. As jy nie die beloning kan sien nie, as dit nie vir jou 'n duidelike loon is nie, as die hoop prentjie nie vir jou groot is nie, is dit vir jou verskriklik moeilik om deur te druk. Wie van julle het al saam met mense gehardloop, of miskien was jy een van die mense, wat of resies hardloop, of studies deurdruk, of enige iets wat jou actually bietjie vashou en bietjie iets wat iets van jou kos. Dit gaan regtig absoluut ongemaklik wees. En dan gaan jy daardeur, en jy doen dit, want jy wil graag die medaille kry in die einde, of die graad kry in die einde, of die werk kry in die einde. Jy druk deur hierdie, want die weet, die medaille is die moeite werd vir jou, dit beteken vir jou iets, of die werk beteken vir jou iets, of die graad beteken vir jou iets. En mense wat saam met jou in die resies was, of saam met jou in die klas was, of saam met jou in die kursus was, hou op, en die rede is groot, ek sê die story, die beloning is nie die moeite werd vir die suffering nie. Dit is die issue. As die hoop, een duidelike prentjie, iets begeerlik vir jou is, as die hoop is iets wat actually vir jou iets beteken, iets wat vir jou rarig diep in jou hart roer, as wat jy sien vir jou die moeite werd is, dan sal die basis dier enige ding gaan om daar uit te kom. Maar as dit nie is nie, as die beloning nie so groot is nie, gaan jou effort nie so groot wees nie. En hier is actually, hoekom ek praat oor Bybelse hoop vandag, en hoekom ek oor Paulus se Filippense 4 praat. En dis hoekom Paulus ook gebid het vir die kerk. Ek bid dat julle geestes ook kan oopgaan. Want gemeente in Efese, julle ouens kan nie sien wat ek sien nie. So daarom wil julle ouens moet opgee en wegstap. Ons beloning is precies dieselfde, maar julle het nie dieselfde persepsie van die hoop wat ek het nie. Daarom is dit vir jou moeite om deur te druk. Daarom wil jy nie vashou hier aan nie. Daarom wil jy nie aangemeet wat jy aangaan nie. En dis wat ek actually wil bid. Daar is ietsie wat Paulus hier leer in die Filippense hoofstuk 4, oor hoe kry ons het reg, dat ons kan sien, wat die Here sien. Want Gehasie en Elisa was op dieselfde plek, maar somehow kon hy nie sien wat Elisa sien nie. Hoekom kan hy nie sien wat Elisa sien nie? En hier is die ding. Moet oor niks bezorgd wees nie, maar maak in alles julle begeertes, deur gebed en spreking met danksegging God bekend. En die vrede van God wat julle verstand te boven gaan, sal wil jy harte en die gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder broers, alles wat waar en alles wat goed en alles wat reg en alles wat rein en alles wat mooi is, alles wat prysingswaardig is, ek hou van hierdie stuk, jy kan sien Paulus het regtig probeer om elke liewe woord wat kan gebruik word vir iets wat mooi en goed is, het hy probeer indruk in hierdie vers. Jy kan glimlag, want dit is ek sê jy moet weet. Wat deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet jy jylle gedagtes rig. Gaan gou terug na die vorige vers toe, asseblief, Danrey. Nee, excuse, die begin van Filippense hoofstuk 4. Nee, die volgende een. Filippense 4, dankie. Nee, een of boom. Dankie. Paulus begin, en hy praat oor, hy praat in die gemeente wat ook nogal ernstige vervolging kry. Hy skryf hierdie terloops, hy skryf hierdie uit die tronk uit, wat nogal cool is. Hy skryf hierdie terwyl hy vastgebind is binnen die tronk, en een van die groot thema's van die kerk, van die brief in Filippense is die heel tyd, verbly jou, wees bly, dan denk jy, Paulus, waar is jy, bra? Hoe, is jy nie veronderstel om depressed te wees nie? Is jy nie veronderstel om tenminste seer te wees nie? Want as die heel tyd boeie en die Romeinse tronke is nie soos Suid-Afrikaanse tronke met DSTV, met stemreg, met voetmassages en akademiese lerings en sulke goeders nie. Paulus, hoe is dit vir jou moontlik dat jy heel tyd optimisties is terwyl jy vastgebind is in die Romeinse tronk. En nou skryf jy vir mense wat vry is in hulle eie huise, luister ouwens, jylle moet bly wees. Jylle moet bly wees in die Here. Dit gaan goed. En nee. En dan denk jy soos, wat gaan aan met hierdie ou? Maar hierso is een van die mooiste dinge, en jylle kan die vers eindelijk, die hele hoofstuk eindelijk lees, die hele boek eindelijk, maar die hele hoofstuk lees oor, om achter te kom, hierso is iets in Paulus wat mooi is. Want jylle moet onthou, Paulus skryf in Filippense, die derde hoofstuk, en dan ook weer in Korinthe, skryf hy dat hy is twee keer, hy is een keer gestenig, hy is twee keer stikkend geslaan, met 'n cat of nine tails, met 'n sweep met hakke en bene en geroeste en glas en porseleinstukke in, dat sy hele rug afgeruk is 2 keer. Hy is 'n paar keer verwyder en stikkend geslaan deur mense in die tronk gesit en 2 keer geshipwreck en al die goeders. En so hy verduidelik dat hy nie 'n gemaklike lewe gehad het. En nou is hy in die tronk, dit nie die eerste keer is nie, hoe hy in die tronk gekom het is 'n rowwe story wat julle kan lees in Handelinge hoofstuk 20 aan. Maar dan skryf hy vir hulle, julle moet verbly weer en julle moet net aan die goeie dinge dink. En hierin is presies die hart wat Paulus sê, dit is die manier hoe jy hoopvol leef. Dit is die manier hoe jy kan leef soos ek leef, wat nie tou opgooi of moedeloos word of opgee of net besluit, miskien moet ek maar doodgaan of sulke goeders nie. Dit is die manier hoe mens daardeur gaan. Hy sê, dis die ding wat jy doen. Eerstens, wat ook al jou situasie is, en ek hou wat Paulus sê, hy begin by hierdie, hy sê, en maak nie saak wat jou toestand is, en maak nie saak hoe donker jou situasie is nie, doen hierdie ding. Vertel presies vir die Here wat aangaan. Maak al jou begeertes vir die Here bekend. Alles. Maak 'n lys. Ek moet sê, ek het presies die oefening gedoen, en dis toe ek smile, want ek het apart die preek voorberei, en toe op 'n stadium te sê, die Here vir my, Ros, vertel net vir hulle. Wat ook al jou situasie is, maak 'n duidelike lys van wat is dit wat in my lewe aangaan, waaroor ek regtig bekommerd is. Wat my regtig challenge? Wat pla my? Wat is die dinge wat my regtig, wat my energie tap, wat my bekommer oor die toekoms, of oor my situasie nou? En maak 'n lys, want Paulus sê, met alles, maak jou gebede vir die Here bekend. Maak jou begeertes bekend, elke liewe ding. Petrus skryf op 'n ander plek, Petrus skryf ook vir 'n kerk wat deur suffering gaan, hoe mooi te suffer. Skryf Petrus, 1 Petrus 5 vers 7, cast all your cares upon the Lord, because he really cares for you. En Afrikaans sê dit so mooi, werp al julle bekommernisse op die Here. Weer 'n keer, kommer, moenie bekommerd wees nie, moenie besorgd wees nie. Alles waaroor jy besorgd is, en alles waaroor jy bekommerd is, sê presies vir die Here, hierdie is ek werklik waar bekommerd oor. En sê vir die Here, vertel hom hoe jy uitgevreek is, vertel hom hoe jy bang is, vertel wat aangaan jou lewe, maak 'n lys vir die Here. En dan sê hy hierdie ding, maar wanneer jy dit doen, doen dit met danksegging. Party mense het hierdie, ek het al boeke gelees wat hierdie vertaal het, van jy moet vir die Here dankie sê vir die slegte dinge wat in jou lewe gebeur. Dit is presies nie wat Paulus doen nie. Hy sê nie, moenie dank sê vir dit hè, maar in dit, sê dankie. En dit is presies die key wat hy hierse vir hulle gee. Hy sê, in prayer supplication with thanksgiving. Sê presies vir die Here, Here, ek is uitgevreek, want ek my car payment betaal, ek moet 'n nuwe baba pram koop, ek probeer nou net dink aan wat mense sukkel mee, en ek wil regtig graag 'n geskenk koop vir my eggenoot, want ons 21 jaar huweliksherdenking, ek weet nie hoekom jy dan nog 'n pram het nie, maar in elk geval, maar Moses, Abraham het bietjie later enig kry, anyway. En dis my dinge, dis my challenges, Here. En dan sê hy, stop net, wanneer jy begeertes vir die Here doen, doen dit, met al die bekommernisse, werp al die bekommernisse vir die Here, genuine. En dan sê hy, terwyl jy dit als vir die Here doen, stop net, en kyk rond, en sê vir die Here, waarvoor jy kan dankie sê. Erken die werk van God in jou lewe, dis eintlik die issue. Here, ek is dankbaar, dat ek actually, een kar het om bekommerd te wees oor. Here, ek is dankbaar dat ek 'n eggenoot het wat issues het, vir wie ek kan dankie sê. Eggenoot kom met 'n package, Here, maar dankie dat ek 'n eggenoot het wat ek actually oor worry. Dankie Here vir hierdie ding in my lewe. Dankie Vader, en dan kyk jy terug. Here, dat U die vorige vir my gedoen het in my verlede. Toe ek daai krisis gehad het, het U deurgekom daar. Toe ek daai krisis gehad het, het U deurgekom daar. Toe ek daar gebid het, Here, het U vir my geantwoord deur daai manier. Here, ek dankie dat ek nooit alleen is, en dis 'n issue. Ek dankie Here dat ek het massive challenges, maar my geskiedenis, my lewensverhaal vertel, my Facebook profiel vertel van al die goeie dinge wat U al vir my gedoen het in die verlede. Dankie. U het my nog nooit begewe of verlaat nie, U sal ook nie nou nie. So dit is wat danksegging doen met wees eerlik met die Here presies wat gebeur, vertel vir hom presies hoe jy voel oor die staf en net ek daai unburden yourself voor die Here en sê Here, met danksegging, dis wat jy al vir my gedoen het. Dan sê hy, dan gaan jy aan. Dis my mooi, sorry, hy sê nie daar, en die vrede van Christus sal jou hart en jou verstand bewaar. En dan gaan hy aan, en dan sê hy, wat ook al goed is en waar is, wat edel is, wat reg is, wat rein is, wat mooi is, wat prysenswaardig is, as daar enige saak is wat lofwaardig is, en jy sien die Afrikaanse vertaler sukkel, want daar is te baie Griekse woorde wat dieselfde soort van beteken, hy sê, op al hierdie dinge rig jou gedagtes, en dit is verskriklik belangrik. As jy hoopvolle bestaan wil hê, as jy hoopvolle lewe wil hê, dan is hierdie regtig belangrik. Wees eerlik met die Here oor jou goeders wat jou uitvreek en waaroor jy regtig bekommerd is of bang is of angstig is. Werp al jou bekommernisse op hom. En in die gebed sê vir die Here dankie. En dan sê Paulus, dan doen jy die volgende, want dis wat ek doen. In die tronk, op my rug, vasgebind. Dis hoekom ek so chirpy is in hierdie brief. Hy sê, alles wat mooi is, alles wat goed is, alles wat reg is, ek mediteer, ek dink, ek fokus my gedagtes die hele tyd op wat goed is, en nie op wat sleg is nie. Ek fokus my gedagte, ek train myself om die hele tyd optimistisch te wees. En optimisme, moet ek sê, is nie een Bybelse waarde op sigself nie, want dit is nie net om optimistisch te wees nie, dit is actually om hoopvol te wees. Maar Paulus sê, wat ek doen, is ek dink die hele tyd wat goed is. Ek letterlik onthou net, en ek fokus net op die dinge waarvoor ek dankie sê vir die Here. Ek fokus nie op die dinge wat daar nie nou is nie, hy sê, ek ignoreer het nie, ek sê vir Here, regtig baie dankie, hierdie is my probleme, dit is my probleme, hy sê, maar dan, wanneer ek klaar gebid daar oor, ek kan nie, baie mense sê, as jy een keer gebid het vir iets, moet jy het los, ek wil regtig vir julle sê, dis nie een Bybelse teaching nie, dis regtig nie een Bybelse teaching nie, Jesus sê van die weduwe, wat nooit moet op een bid die, totdat jy kry wat jy kry, Lukas hoofstuk 18, en een paar ander plekke, so ek sê nie, jy moet nooit daar oor teruggaan nie, ek sê net, wanneer jy oor dink, as jy die hele tyd aan die groot challenges en die leemtes in jou lewe dink, gaan dit jou lewensuitkyk wees. En dan gaan jy soos Gehasie uit die tent uit hardloop en kyk en die groot krisis raak sien. Maar as jy soos Paulus, jou gedagtes fokus op alles wat reg is, en alles wat goed is, en alles wat mooi is, en alles wat prysingswaardig is, as jy doelgerig lewe, om te sien die hand van God, gaan jy soos Elisa uit die tent uit hardloop en sê, ek wonder of hierdie seriese leer weet wat vir hulle wag vandag. Serieus, is dit die beste wat julle kan doen? Want kyk hoe groot is my God. Eerder as om, kyk my groot krisis, sien jy, kyk hoe groot is my kop. David het dieselfde attitude gehad, en jy kan dit in sy psalms, jy kan in sy psalms sien, jy kan sien in David sy psalms, hy het dieselfde situasie gehad, hy herken en hy bring regtig sy bekommernisse voor die Here, en elke liewe een van sy psalms sal hy sien, David gaan oor in absolute danksegging, absolute lofprysing vir die grootheid, vir die God wie hy dien, en die einde maak altyd hoopverklaring, so sê, okay, so hierdie situasie gaan omdraai. En wat my mooi is van David's situasie, is die hele leer van Israel, kyk na Goliath en sê, kyk hoe groot is hierdie ou. David kom aan met sy kaas en met sy broodjies, want dit is wat die Bybel sê, vir sy broers gevat het, hy stap in die selfde situasie in, en sy persepsie is, wow, wie denk hierdie onbesnijde Filistijn is hy om my groot God te challenge? Kom ek sorteer hom uit. Hoekom? Want hy sê, jy is groot en jy vloek en jy maak threats. Kom ek sê vir jou wat my groot God met jou gaan doen vandag. Die situasie is precies dieselfde, maar jou persepsie, Jesus sê jou oog is of donker of jou oog is lig, maar Jesus sê nie eens waar jy het los nie. Hy sê, jy kan jouself beoefen in gerechtigheid. Jy kan jouself beoefen om hoop te wees. En dis eindelijk die groot ding wat ek eindelijk vir ons gemeente op hierdie stadium sê. Ek praat met jou oor jou persoonlike lewe, oor die persoonlike challenges en die persoonlike persepsie, want Jesus self het gesê, daar is nie een manier dat jy deur hierdie lewe gaan sonder groot moeilikheid nie. Dit is sy woorde gewees. Daar is nie manier dat jy deur hierdie lewe gaan sonder groot challenges nie. Daar is nie een manier nie. In fact, die groot challenge wag vir ons aan die einde van ons lewe, weet hy, wie gesê, no one gets out of this life alive, daar is die manier nie, tensy Jesus kom. So allemaal van ons gaan redig deur groot swaar kry gaan, op een stadium in ons leven. Maar dit is die verskil, die attitude waarmee jy daar ingaan. Gaan nie ene van hoop hee, of gaan jy nie ene van hoop hee nie. Die feit dat jy weet dat God bestaan, gaan jy nie help nie. Maar die feit dat jy self oefen, om die hand van God raak te sien in alles, gaan een groot verskil maak in jou leven. Die persepsie waarmee jy kyk, dier jou oog, en of donker en depressie en vrees en angst oor jou bring, of dit gaan bring hoop in jou leven. En selfs as jou oorspronkelike challenge een van angst en vrees is, is dit ok, want jy gaan sien hoeveel keer in die Bybel sê die Here dieselfde woorde vir sy disciples op die boot, of het nou is, oorals deur sy engele wat kom na Daniel toe, of oorals die eerste woorde wat die Heere altyd vir iemand sê, eerste woorde wat Paulus gesê het, eerste woorde wat Elisa gesê het, en eerste woorde wat Peter sê, en eerste woorde wat Jesus gesê het, moenie meer bekommerd wees hê. En dis regtig profound. Hou op bekommerd wees. Moenie bang wees hê. En as jy sien, dis 'n opdrag, dis 'n instruksie, dis soof stop het. Hou op bang wees, hou op bang wees. Ek erken dat jy bang is. Hou op. En hoe hou jy op bang wees? En dis wat amazing is. Ek het net nou actually 'n nice artikel ook terloops wat die Here vir my gestuur het in die week ter iemand oor verhoudings van vrees en verhoudings van liefde. En dan sê hy dieselfde ding in die artikel. Studies bewys dat die enigste vermoë, enigste manier om vrees en angs uit jou gedagtes uit te kry is joyful, hopeful, peace thoughts. Dis letterlik om jou gedagtes te rig op wat goed is. Dis 'n keuse. Om te sê hoop vrees kan nie help nie. Om te sê fokus op wat goed is, wat mooi is en wat reg is. Dis 'n dissipline wat jy kan doen. En dis 'n manier om te train dat jou oog lig is, dat jy kan sien wat Elisa gesien het en nie net kan sien wat Gehasi gesien het nie. Die ander manier ook natuurlik is net om te bid terselfde tyd. Wat Elisa gedoen het en wat Paulus gebid het, bid dat jy kan sien. So kom ek sluit vir ons af. Miskien het die volgende ene Efesiërs hoofstuk 3. En dis seker waartoe ek werk met hierdie ene nou aan die einde. Aan hom wat die krag het wat in ons werk mag, wat magtig is om oneindig meer te doen as wat ons kan bid of dink, aan hom kan alle eer. Julle, 'n goddelike imagination is hoop. Goddelike imagination, goddelike verbeelding is hoop. Beoefende verbeelding is hoop. Die prentjies van Magriet en die prentjies van Abraham waarmee ek begin het, is hoop. Die vermoë om te imagine hoe pragtig en hoe goed die toekoms is. Die vermoë om actually hoopvol te wees en te dink, dit is wat gaan gebeur, dit is waartoe hierdie verhouding gaan, dit is waartoe ons huishouding gaan, dit is waartoe my huis gaan, dit is waartoe my stad gaan, dit is waartoe ek gaan met my loopbaan, met my lewe, dis waartoe ons gaan wanneer ons die Here gaan sien in ewigheid. Die vermoë om daai goeders te imagine is goddelike hoop. En dis wat ons die vermoë gee om deur swaar kry klaar te maak. Ek wou nou eers was dit TT Klute of Toosjes wat gesê het met swaar kry met lekker kry klaar kry, Langeveld, een van hulle. Langenhoven, Beethoven, Mozart, wie ook al. Een van hulle het dit gesê. So kom ons sluit gou af met die punte met die opsomming. Ek doen dit altyd. Want eerste ene, om 'n hoopvolle oog te hê, is dit nodig dat jy al jou bekommernisse op die Here werp. En ek wil regtig sê, dis die beginpunt. Dis die beginpunt om presies te artikuleer, wat vreek my uit, waarvoor is ek bang? Om te artikuleer, om die vermoë met uit te druk en te sê, wat vreek my uit, waarvoor is ek bang? Die tweede ene, om net jou hoop in die Here te verklaar, en sê, Here, met hierdie dinge wil ek sê, dankie, dat u so goed is vir my in die verlede, en daarom het ek 'n verwagting dat u goed is vir my in die toekoms. As jy self nie 'n getuienis het nie, miskien moet ek dit net vir julle sê, as jy nie 'n getuienis het van groot dinge wat die Here al vir jou gedoen het, wat jy op die oomblik kan dink nie, Romeine hoofstuk 15 vers 4 sê, dis ook om in die skrif ons lees, sodat ons die bemoediging kan hê, om te sien wat God in die verlede vir mense in die Bybel gedoen het. Herinnering en 'n verklaring van Here, ek is uitgevreek, ek kan nie swanger word nie. Here, Abraham se vrou kon nie swanger word nie. Samuel se ma kon nie swanger word nie. Samson se ma kon nie swanger word nie. Johannes die Doper se ma kon nie swanger word nie. Maria kon verseker nie swanger word nie. Maar almal van hulle het swanger geword. Almal van hulle het swanger geword. So, daar is hoop en bemoediging in die skrif vir my vir dit. Ek ervaar dit nie, maar dis okay. Ek weet die Here kan dit doen, want God het dit gedoen. En dit is hoop, die prentjie van iemand in die Bybel het dit al gebeur mee, en ek verklaar as die Here daarom, jy kan dit doen vir my. Jy kan dit doen verseker vir my, jy kan dit doen vir my. En daarom verklaar jy hoop in die Here, en jy maak jou verwagting is 'n ander woord vir hoop, regtig duidelik vir die Here. Plaas 'n wag voor jou mond, dis 'n ander ding wat ek miskien op 'n later stadium weer gaan praat, en waak waaroor jy luister en kyk, en dit myself te filter, maar die laaste ene gaan ons sommer nou doen. Bid vir openbaring van hoop in jou lewe. Bid vir Here en sê, Here, ek bid soos Gehasi, iemand moes vir hom bid dat sy oë kan oopgaan, en soos Paulus gebid het vir die kerk in Efese, ek bid vir my Here, dat u my oë kan oopmaak, om u te kan sien in hierdie situasie. Wat doen u? Om op 'n manier soos in die storm te bid en sê, Here, ek bid dat ek kan sien dat u op die waters na my toe stap, soos die disippels het, want alles is bietjie shaky en rocky hier, kom doen dieselfde vir my en my lewe. Maak hierdie vir julle sin. Ok, hierdie is dit 'n baie, baie praktiese lering van bemoediging, maar dit is regtig prakties. En ek wil vir julle weer eens sê, ek het begin deur hierdie reeks om te sê dat wat jy saai, gaan jy maai, die Here word nie bespot nie. So hierdie is die ding waaroor dit kom. As jy hoopvolle positiewe gedagtes en danksegging saai, dan sal jy hoop en dank maai. Dit is 'n weird konsep as jy abstrakt daaraan dink, maar is baie, baie prakties as jy verstaan wat ek nou geleer het. As jy 'n lewenstyl het om die hele tyd te moan oor wat nie reg is nie, dan gaan jy 'n lewe van depressie hê. Ok, saai en maai beginsel. As jy die hele tyd moan oor wat nie reg is nie, gaan jy maai wat nie reg is nie. Want dis al wat jy gaan raak sien. Dit beteken nie dis al wat daar is nie, beteken dis al wat jy gaan raak sien. Want jy leer jouself om raak te sien wat negatief en sleg is. Aan die ander kant, as jy 'n lewenstyl het van danksegging om te sien wat God doen en wat die Here doen en ook wat mense rondom vir jou doen. As jy 'n lewenstyl het wat sê regtig dankie. Wow, ek sien jou. Yes, jy lyk genuine. Wow, jy lyk goed. Nee, ek bedoel niks meer nie, maar jy lyk goed. Al daai goeie is vir die mense sê as jy die jou oog train om te sê en te reageer wat goed is, dan gaan jy die vermoë hê om in 'n moeilike situasie te sien wat is goed en wat die Here doen. Dis 'n regtige praktiese ding. So daarom train jouself om dit te sien, train jouself deur die mond en train jouself om dit te sien sodat wanneer die moeilike tyd kom en sê Here, hierdie is geen moeilik, maar ek sien 'n baie baie klein gaping daarbo uit. Kan ek uitgaan asseblief? Of gaan nie anyway, dit is vir my baie snaaks. Want ek het nou visuele prentjie in my kop gehad. Kom ons bid. Here, hier is die almagtige God, Here, en vandag, Vader, wil ek net sê, ons probeer nie 'n praktiese ding doen van u grootheid. Ons wil nie net pragmatic wees vandag nie, maar Here, ons erken dat hierdie Bybel, ons sit met 'n geskiedenis van 'n baie, 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 baie lang tyd, Here, van mense wat massive challenges gehad het. Groot krisisse, die wêreld het geëindig en iets van Noag gekry om 'n ark te bou, Vader, en Dawid moes die hele volk weer herstel, Vader, en Jesus moes in die kruis sterf, en massive goeters, Here, mense wat deur verskriklike, moeilike, lewensdreigende tye gaan het, en selfs baie van hulle het dood gegaan, sê Hebreërs 11, sonder om op aarde te sien wat hulle gehoop het. En Here, so ons verstaan, Vader, dat U nog altyd met mense werk wat deur verskriklike, moeilike tye gaan. En in ons lewe gebeur dieselfde. Maar Vader, ek bid, Here, vir die hoop van die skrif, en die hoop wat deur die Gees kom, dat U, Here, ons oë sal oopmaak om te sien, wat is die dinge wat U nou doen? Selfs al gaan alles relatief goed in ons lewe. Wat is U mee besig? Waar is die hand van God? Want U sê in die woord, Vader, U is altyd in die werk, om vir ons die begeerte en die vermoë te gee om te doen wat U doen. Wys ons wat U doen, Here. Wys ons waar U op pad is met lewe, Vader. Wys ons wat U vir ons, wat U mee werk. En Vader, ek bid vir mense wat genuine nou in 'n moeilike tyd gaan, ons het nou gebid vir mense, en ek bid in die naam van Jesus Vader, vir daardie individue spesifiek, maar ek bid vir ons as gemeente, Here, dat U vir ons oë van hoop sal gee, dat U soos Paulus gebid het, Vader, bid ek dieselfde vir my en vir ons, dat U ons geestes oë sal oopmaak, om te sien die hoop wat U vir ons het, Vader, in hierdie lewe, en in die lewe te kom, wat is die nalatenskap wat U vir ons het in Christus Jesus, wat is dit wat U vir ons nalaat, wat goed en mooi en begeerlik is, Here, en ons sukkel om te sien die ewigheid, maar somtijds net nie om te sien die hoop wat steeds hierdie deel van hierdie kant van die dood is. Maak ons oë oop, Vader, om te sien wat U in ons lewens doen en te sien waar U werk in Jesus naam. Laat ons 'n gemeenskap wees van hoop wat verkondig dat maak nie saak waar jy nou is nie. God het die vermoë om alle dinge te werk na die goeie vir die wat hom liefhet in Jesus naam. Amen. Die Here seën julle. Ek gaan afsluit met 'n uitnodiging wat ek altyd doen. En ek wil julle met sommer net so sit en vir my kyk. Ons liewe gemeenskap van hoop, wat beteken dat almal wat in Christus Jesus is, hoop, homselfs gaan ons dood, gaan ons omsien in ewigheid. Dit beteken dat ons glo dat die lewe is meer as net hierdie tyd op aarde. En is 'n paar mense wat ek persoonlik baie goed ken, en ek wil miskien meer spesifiek met julle praat vandag, dat as jy hier is vandag, en jy het nie die hoop dat wanneer Jesus Christus kom of wanneer jy doodgaan, jy in die ewigheid by hom gaan aanvaar word in vreugde nie. Dit maak die saak van die foute van die verlede nie, dat hy actually gaan kom en jy ontvang as sy eie, en jy ontvang as sy kind en vir jou beloning gaan gee nie. As jy is vandag en jy het daar onsekerheid, of die vrees, die angst in jou leven, wat, jy wil nie doodgaan nie, want jy weet nie of het reg is tussen jou en God nie. Daar wil ek baie, baie graag saam met jou bid. Want dit is ook om Jesus Christus gekom het. Om ons ongeregtigheid op homself te neem, om te sterf namens ons, zodat ons ewig kan leven in Christus. En dit is wat die Bijbel sê. So ek wil jy daar graag uitnooi, as daar iemand is hier vandag, en jy is onzeker, jy is onzeker of jy goeie dinge kan verwacht van God, dan wil ek baie graag saam met jou bid. Want vir die wat in Christus Jesus is, is daar net belonings en geen veroordeling hee. Die Heere sien julle, geniet een kopje koffie en een lekker stukje koek saam met die Van der Westhuizens. En kan hier sommer nog so'n bietjie saam. Dankie julle.